As a youth, I visited the
Sebagai remaja, saya mengunjungi Pekan Dunia tahun 1964 di kota New York. Salah satu perhentian favorit saya adalah pavilion Gereja Yesus Gereja Osa dengan replikanya yang menawan dari Menara Bait Suci, Salt Lake. Di sana saya melihat film Pencarian Manusia Akan Kebahagiaan tentang rencana keselamatan yang dinarasi oleh penatua Richard L. Evans yang bermakna terhadap banyak pengunjung termasuk saya. Di antaranya dia berkata, hidup menawarkan dua karunia berharga. Yang satu adalah waktu, yang lainnya kebebasan pilihan. Kebebasan untuk membeli dengan waktu apa yang Anda mau. Anda bebas untuk menukarkan waktu Anda dengan kegirangan. Waktu dapat ditukar untuk keinginan dangkal atau untuk ketamakan. Anda bebas memilih, tetapi ini bukanlah tawaran murah, karena tidak mendatangkan kepuasan yang abadi. Setiap hari, jam, dan menit dari kurun tahun-tahun fana Anda mesti dipertanggungjawabkan. Dan di kehidupan inilah Anda berjalan dengan iman dan membuktikan diri. Anda mampu memilih yang baik dari yang jahat, yang benar dari yang salah. Kebahagiaan langgeng di atas kesenangan semata. Pahala kekal Anda akan sesuai dengan pilihan Anda. Seorang nabi telah berkata, manusia ada agar mereka boleh merasakan sukacita. Sukacita yang mencakup kepenuhan kehidupan yang didedikasikan pada pelayanan, pada kasih dan keselarasan di keluarga, dan pada buah dari kerja yang jujur, dan suatu penerimaan akan Injil Yesus Kristus dan perintah-Nya. Hanya di dalam ini Anda akan menemukan kebahagiaan sejati yang tidak menjadi kabur dengan lampu dan musik dan kerumunan orang. Pernyataan ini menyatakan realitas bahwa hidup kita merupakan tugas pengawasan akan waktu dan pilihan yang diberikan oleh Pencipta kita. Kata tugas pengawasan mengingatkan akan hukum pengudusan Tuhan yang memiliki peran ekonomi, tetapi lebih dari itu adalah suatu penerapan dari hukum celestial pada kehidupan sekarang. Menguduskan berarti menetapkan atau mendedikasikan sesuatu sebagai sakral, diabdikan pada tujuan kudus. Keberhasilan sejati dalam kehidupan ini datang dalam menguduskan kehidupan kita, yaitu waktu dan pilihan kita pada tujuan Allah. Akibatnya kita memperkenankan Dia untuk mengangkat kita hingga takdir tertinggi kita. Saya ingin mempertimbangkan bersama Anda lima dari unsur hidup yang dikuduskan: kemurnian, kerja, rasa hormat bagi tubuh jasmani, pelayanan, dan integritas. Hidup dalam dikuduskan adalah hidup yang murni. Yesuslah satu-satunya yang telah hidup tanpa dosa, tapi mereka yang datang kepada-Nya dan mengambil kuknya ke atas diri mereka memiliki hak tuntutan atas kasih karunia-Nya yang menjadikan mereka seperti Dia adanya, tanpa salah atau noda. Dengan kasih Tuhan mengimbau, bertobatlah kamu segenap ujung bumi dan datanglah kepadaku dan dibaptislah dalam namaku, agar kamu boleh dikuduskan melalui penerimaan Roh Kudus, agar kamu boleh berdiri tanpa noda di hadapanku pada hari terakhir. Pengudusan karenanya berarti pertobatan, kekerasan kepala, pemberontakan, dan rasionalisasi mesti ditinggalkan. Dan sebagai gantinya sikap tunduk diri, hasrat untuk perbaikan, dan penerimaan akan semua tuntutan Tuhan. Inilah Raja Benyamin sebut menanggalkan manusia alami, menyerap pada bujukan Roh Kudus, dan menjadi orang suci melalui pendamaian Kristus Tuhan. Kepada orang semacam itu dijanjikan kehadiran yang bertahan dari Roh Kudus. Suatu janji yang diingat oleh dan diperbarui setiap kali mengambil sakramen dari perjamuan Tuhan. Penatua B.H. Roberts pernah menyatakan proses tersebut dengan kata-kata ini. Orang yang berjalan seperti ini, itu dalam terang dan kebijaksanaan Allah, akan pada akhirnya melalui kekuatan dari kebersamaan, menjadikan terang dan kebijaksanaan Allah miliknya sendiri, menganyam sinar gemilang itu menjadi rantai ilahi, menghubungkan dirinya selamanya kepada Allah dan Allah kepada dia. Inilah keseluruhan dari firman mistik Mesias, engkau Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Melebihi ini, kehebatan manusia tidak dapat mencapainya. Hidup yang dikuduskan adalah hidup penuh kerja. Dimulai awal dalam hidupnya, Yesus mengerjakan pekerjaan Bapanya. Allah sendiri dimuliakan oleh pekerjaannya, mendatangkan kebakaran dan kehidupan kekal bagi anaknya. Kita secara alami berhasrat untuk berperan serta di pekerjaannya, dan kita seharusnya menyadari bahwa semua pekerjaan jujur adalah pekerjaan Allah. Di perkataan Thomas Carlyle, semua kerja sejati adalah sakral. Dalam semua kerja sejati, meskipun kerja tangan, itu adalah ilahi. Kerja seluas bumi memiliki puncaknya di surga. Allah telah merancang keberadaan fana ini untuk menuntut usaha yang konstan. Saya ingat pernyataan Joseph Smith, dengan kerja berlanjutan, kami dimungkinkan untuk memperoleh nafkah yang lumayan. Melalui pekerja, kita menopang dan memperkaya kehidupan. Itu memungkinkan kita mengatasi kekecewaan dan tragedi. Pencapaian yang diperoleh dengan kerja keras mendatangkan rasa nilai diri. Pekerja membangun dan memperhalus karakter, menciptakan keindahan dan merupakan alat saling melayani. Hidup yang dikuduskan dipenuhi dengan pekerjaan kadang berulang-ulang, kadang kasar, kadang tidak dihargai, tetapi selalu pekerjaan yang memperbaiki, menata, mendukung, mengangkat, melayani, mengilhami. Setelah memuji kerja, saya mesti juga menambahkan perkataan baik untuk waktu senggang. Sama seperti kerja memberikan istirahat rasa manisnya, rekreasi yang sehat merupakan teman dari pekerja. Musik, seni, dansa, atletik, semua menyediakan hiburan untuk memperkaya hidup. Pada waktu yang sama, sudah jelas bahwa banyak dari hiburan dewasa ini adalah kasar, merendahkan, keras, dan membuang waktu. Ironisnya, kadang dibutuhkan kerja keras untuk menemukan waktu senggang yang sehat. Ketika hiburan adalah jahat, itu menjadi penghancur dari hidup dan yang dikuduskan. Karenanya, indahkanlah agar kamu tidak menilai apa yang jahat adalah dari Allah. Hidup yang dikuduskan menghormati karunia tubuh jasmani, ciptaan dalam rupa Allah. Tujuan inti dari pengalaman fana adalah bahwa setiap roh hendaknya menerima tubuh dan belajar untuk melaksanakan hak memilih. Tubuh jasmani juga amat penting bagi permuliaan yang datang hanya dalam kombinasi sempurna yang jasmani dan yang rohani. Dalam dunia yang terjatuh ini, sebagian kehidupan akan sangat singkat, sebagian tubuh akan menderita cacat atau patah atau nyaris tidak memadai untuk mempertahankan kehidupan. Namun kehidupan akan cukup panjang bagi setiap roh dan setiap tubuh akan dibangkitkan. Mereka yang percaya bahwa tubuh kita hanyalah akibat dari kebetulan evolusi tidak akan merasakan pertanggungjawaban kepada Allah untuk apa yang mereka lakukan dengan tubuh mereka. Namun kita yang memiliki kesaksian akan realitas yang lebih besar mengenai kekekalan prafana, fana, dan pasca fana, mesti mengakui kewajiban kita kepada Allah sehubungan dengan pencapaian mahkota ini dari ciptaan jasmaninya. Kata Paulus, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Tuhan Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mengenai kebenaran ini dan arahan dari Presiden Monson di konferensi umum lalu, kita tidak akan merusak tubuh kita seperti dengan tatu, obat-obatan atau mengotorinya seperti dengan percabulan atau ketidaksopanan. sebagai alat dari roh kita adalah penting bagi kita merawat tubuh ini sebaik mungkin. Kita hendaknya menguduskan kekuatannya untuk melayani dan melanjutkan pekerjaan Kristus, kata Paulus. Karena itu, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Yesus memperlihatkan bahwa hidup yang dikuduskan adalah hidup dengan pelayanan. Baru sebelum keperian pendamaiannya dimulai, Tuhan dengan rendah hati mencuci kaki para muridnya. Firman-Nya, jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhanmu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Mereka yang dengan tenang dan penuh pemikiran pergi melakukan kebaikan menawarkan sebuah model pengudusan. Tidak seorang pun di masa kita secara lebih sempurna menyertakan sifat ini dalam kehidupan sehari-hari daripada Presiden Monson. Dia telah memupuk sebuah telinga yang dapat membedakan bahkan bisikan roh yang paling lembut akan kebutuhan seseorang yang dapat dia bantu. Sering itu adalah dalam tindakan sederhana, tetapi selalu Thomas Monson menanggapi. Dalam kehidupan kakek dan nenek saya, ada suatu keadaan pengudusan semacam itu. Kakek adalah pria yang kuat dan cekatan akan mencukur domba sebelum ada alat pencukur listrik. Dia cukup cekatan, katanya, sehingga dalam satu hari saya telah mencukur 287 domba dan bisa saja mencukur lebih dari 300, tapi kami kehabisan domba. Selama tahun 1919, dia mencukur lebih dari 12,000 domba, menghasilkan sekitar $2,000. Uang itu sebenarnya dapat memperluas tanah pertaniannya dan meningkatkan rumahnya. Tapi suatu panggilan misi datang, dan dengan dukungan penuh istrinya, dia menerimanya. Dia meninggalkan istrinya yang hamil dan ketiga putri mereka dengan uang pencukuran domba tersebut. Ketika kembali dengan penuh sukacita dan 2 tahun kemudian dia mengamati, tabungan kami cukup selama kedua tahun itu dan kami tinggal memiliki $29. Hidup yang dikuduskan adalah hidup dengan integritas yang terdapat dalam diri suami dan istri yang menghormati perjanjian pernikahan, terdapat dalam diri ayah dan ibu yang mengutamakan pernikahan mereka dan kesejahteraan jasmani dan rohani anak mereka. Kita melihatnya dalam diri mereka yang jujur. Beberapa tahun yang lalu, dulu saya berkenalan dengan 2 keluarga dalam proses membubarkan perusahaan komersial yang dimiliki bersama. Pemiliknya adalah teman dan anggota dari jemaat Kristen yang sama, telah membentuk perusahaan itu bertahun-tahun sebelumnya. Hubungan mereka yang umumnya menyenangkan sebagai mitra bisnis. Tetapi suatu mereka semakin tua, dan generasi berikutnya mulai mengambil bagian dalam bisnis tersebut, konflik bermuncul. Akhirnya semua pihak memutuskan untuk membagi asetnya dan memilih jalan masing-masing. Satu pihak merancang sebuah strategi untuk memastikan bagi dirinya sendiri keuntungan keuangan dalam pembubaran itu dengan merugikan mitranya yang lain dan putranya. Dalam pertemuan kedua pihak, salah seorang mengeluh. Katanya, Anda tahu ini tidak benar, katanya. Bagaimana Anda bisa mengambil keuntungan dari seorang dengan cara begini? Terutama sesama saudara dalam gereja yang sama. Pengacara mitra yang pertama menukas, bersikap dewasalah. Bagaimana bisa begitu naif? Integritas bukanlah kenaifan. Yang naif adalah mengira bahwa kita tidak bertanggung jawab kepada Allah. Juru Selamat berfirman, Bapa-Ku mengutusku agar aku boleh diangkat ke atas salib, agar aku boleh menarik semua orang kepadaku. Agar sebagaimana aku telah diangkat oleh manusia, demikian pula akanlah manusia diangkat oleh Bapa untuk berdiri di hadapan-Ku, untuk dihakimi atas pekerjaan mereka. Orang yang menjalani hidup yang dikuduskan tidak berusaha mengambil keuntungan dari orang lain, tapi malahan akan memberikan pipi yang lainnya, dan bahkan akan memberikan bajunya kalau diminta. Hardikan paling keras Juru Selamat adalah kepada orang munafik. Kemunafikan amatlah merusak, bukan saja bagi yang munafik itu, tapi bagi semua yang mengamati perilakunya. Hidup yang dikuduskan adalah sesuatu yang indah. Kekuatan dan ketenteramannya adalah bagaikan sebatang pohon yang sangat subur yang ditanam di sebidang tanah yang baik, di dekat sebuah kali yang murni yang menghasilkan banyak buah yang berharga. Yang bermakna adalah pengaruh dari orang yang dikuduskan terhadap sesama, terutama mereka yang paling dekat dan dikasihi. Pengudusan banyak orang telah mendahului kita, meletakkan landasan kita bagi kebahagiaan kita. Begitu pula generasi masa depan akan menimba keberanian dari hidup anda yang dikuduskan, mengakui utang mereka kepada anda. Semoga kita menguduskan diri kita sendiri sebagai anak Allah, agar ketika dia akan memperlihatkan diri, kita akan menjadi seperti dia, karena kita akan melihatnya sebagaimana dia adanya. Agar kita boleh memiliki harapan ini, saya berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.